Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս եթերաժամին լսեք։ Նոր սահմանադրության ընդունման պարագայում կարող է արդյոք սահմանափակվել ինքնաբուխ հավաքների հնարավորությունը, կմեկնաբանի հանձնաժողովի անդամը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայել Խոդորկովսկու հայրը սպանության գործով վկա է։ Ռուսաստանում ոչնչացվում է պատասխան պատժամիջոցների ենթարկված երկրներից ներկրված մթերքը։ Միասին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք լրահոսին։ Աֆղանստանում մահապարտահաբեկչի մեքենայի ահարկու պայթյունի հետևանքով նվազագույնը 10 մարդ զոհվել է, Քաբուլի ոստիկանության հաղորդմամբ ևս 128 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ Reuters գործակալության աղբյուրների զոհերի թիվն իրականում արդեն 15 է։ Ըստ քաղաքի բնակիչների մեքենայի պայթյունի ձայնը լսվել է ողջ քաղաքով մեկ, կոտրվել են մոտակա բնակարանների ապակիները։ Դեռ որևէ ահաբեկչական խումբ չի ստանձնել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Ըստ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոններից մեկի, Իրանի Փարչինի ռազմակայինի տարածքում հնարավոր է վերջին օրերին մաքրման աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կասկածներ ունեին, որ այս կայանի տարածքում էր Իրանը փորձարկումներ կատարում միջուկային զենքի հետ կապված։ Թեհրանը հերքում է պնդումները։ Հետազոտական կենտրոնը մինչդեռ մատնանշում է Արբանյակի ծարված լուսանկարները, որոնցից պարզ է դառնում, որ տարածքում աշխատում են մեծ մեքենաներ։ Իրանում պնդում են, որ իրականում ճանապարհներն են նորոգվում։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների էլեկտրոնային փոստերի ուղղությամբ կիբեր հարձակման գլխավոր կասկածյալը կասկածյալները ռուսաստանցի հակերներն են։ Հարձակման պատճառով էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգն անջատվել է, իսկ ավտոմատ համակարգը տեղեկություններ է հավաքել էլեկտրոնային փոստերից, սակայն ըստ ամերիկյան կողմի կարևոր և մեծ ծավալի ինֆորմացիայի արտահոսք չի եղել։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Այս ամառվա գլխավոր քաղաքական թեման շարունակում է մնալ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Պետության կառավարման համակարգի փոփոխությունից և այսպես կոչված կայուն մեծամասնության դրույթներ դնելուց բացի ԶԼՄ-ներում և իրավաբանների շրջանում հաջորդ քննարկվող թեմաներից մեկն ու մտահոգությունը վերաբերում է ինքնաբուխ հավաքներ անցկացնելու հնարավորությանը։ Նոր նախագծի 43-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքներն անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Արդյոք այս դրույթը չի բացառում ինքնաբուխ հանրահավաք անցկացնելու հնարավորությունը։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի հետ։
Ըստ էության, ինչի ենք մենք ավելացրել երկրորդ մասում, որ օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպող հավաքներն ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Գործող սահմանադրությունը նման դրույթ չունի, բայց ակնհայտ է և համընդհանուր համաշխարհային պրակտիկա է, որ հավաքների անցկացման համար որպես կանոն անհրաժեշտ է լինում նախնական իրազեկում։ Ընդ որում, նախնական իրազեկումը ինքնին ռեպրեսիվ ինչ-որ մեթոդ չէ, և նախնական իրազեկումը մեր այսօր իսկ գործող հավաքների ազատության օրենքի այն բանի համար է, որպեսզի իրավապահ մարմինները հնարավորինս կարողանան ապահովել տվյալ հավաքի բնականոն անցկացումը, բայց միևնույն ժամանակ ինքը կարող է նաև ռեպրեսիվ գծեր ունենալ, այսինքն եթե հավաքների ուրեմն իրազեկման համար ողջամիտ երկար ժամկետներ են դրվում, շատ հաճախ կարող են դրանով բացառվել ինքնաբուխ հավաքները, շտաբ հավաքները։ Գործող սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի օրենսդիրը իրազեկում սահմանի բոլոր տեսակի հավաքների համար, դրանք լինեն բացօթյա, թե դրանք լինեն փակ շինություններում անցկացվող։ Առաջարկվող նախագիծը առաջինը ասում է, որ իրազեկումը կարող է լինել միայն բացօթյա տարածքների համար, օրենքի վերապահումը վերաբերում է միայն բացօթյա տարածքին, այսինքն օրենսդիրը արդեն մեկ սահմանափակում ստացավ այս նախագծի։ Երկրորդը, նույն բացօթյա տարածքներում հնարավոր չի, որպեսի օրենսդիրը ամբողջությամբ սահմանի իրազեկման պահանջ, որովհետև նախագիծն ասում է միայն օրենքով սահմանված դեպքերում կարող է բացօթյա տարածներում իրազեկման պահանջ լինել։ Երրորդը, օրենսդիրը իրավունք չի ունենա շատ երկար ժամկետներ սահմանել իրազեկման համար, որովհետև ողջամիտ ժամկետը նշանակում է, որ դա պետք է այնպիսի ժամկետ լինի, որ մի կողմից բավարարի հավաք անցկացնողների ցանկությունը հնարավորինս հրատապ թեմաներով իրենց ասելիքը ներկայացնեն հանրությանը, և մյուս կողմից հնարավորություն տա ոստիկանությանը, որպեսզի ինքը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի այդ հավաքի պաշտպանության համար։ Այնպես որ առաջարկվող ուրեմն ձևակերպումները ոչ թե սահմանափակում, այլ ընդհակառակը լայնացնում են հավաքների ազատությունը։
Ինքնաբուխ հավաքը այնուհանդերձ պետք է իրազեկվի։
Ոչ, օրենքով սահմանված դեպքերում է իրազեկումն իրականացվում, այսինքն օրենքը սահմանելու է ընդհանրապես այն դեպքերը, երբ որ 100-ից ավել են, ինքնաբուխ չեն, շտապ չեն և որոշակի ժամկետներ է սահմանելու։ Օրենքով սահմանված դեպքերում վերապահումը բացառում է, որ հանկարծ օրենսդիրը որոշի բոլոր տեսակի հավաքների համար սահմանի իրազեկման պահանջ։ Հենց սա է սահմանադրական այս դրույթի իմաստը, որը սահմանափակում է դնում օրենսդրի առջև։
Պուտինի ընդդիմախոս Միխայել Խոդորկովսկու 82 ամյա հայրը, որպես վկա կանչվել է հարցաքննության 17 տարվա վաղեմության սպանության գործով, որի գլխավոր կասկածյալն այսօր Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին է։ Խոսքը 1998 թվականի Սիբիրի Նեֆտեյուգանսկ քաղաքի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության գործի մասին է, որը վերջերս է վերաբացվել։ Ինքը կասկածյալ նախկին մեծահարուստ Խոդորկովսկին, ով Ռուսաստանում ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով երկարատև ազատազրկման էր դատապարտված, անցյալ տարեվերջին ազատ արձակվելուց հետո մեկնել է Եվրոպա, այժմ էլ ապրում է այնտեղ, շարունակելով քննադատել Պուտինի վարչակազմին։ Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։ Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու 82 ամյա հայրը սպանության գործով վկա։ Նախորդին Բորիս Խոդորկովսկին փաստաբանի ուղեկցությամբ ներկայացել է Ռուսաստանի քնչական ծառայություն և շուրջ 2.5 ժամ պատասխանել իրավապահների հարցերին, թե ինչ հարցեր են ուղղել Պուտինի քննադատներից մեկի հորը չի հրապարակվում։ Հայտնի է, որ խոսքը 1998 թվականին Սիբիրի Նեֆտեյուգանսկ քաղաքի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության գործի մասին է։ Ռուսաստանի Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե վերաբացում է տարիների վաղեմություն ունեցող քրեական այս գործը Երևան եկած նոր հանգամանքներով պայմանավորված։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը հնարավոր է համարել, որ հենց Խոդորկովսկին է կազմակերպել այս, ինչպես նաև այլ սպանություններ։ Արձագանքելով քնչական ծառայության այս հայտարարությանը, Յուկոսի նախկին սեփականատերը Թվիտերի իր էջում հեգնել է. «Քնչական ծառայությանը խնդրում եմ հստակեցնել, սա Հագայի դատարանի որոշման արձագանքն է, թե առանց Պուտինի ապագա Ռուսաստան Հայաստանի մասին հոդվածների շարքի»։ Հիշեցնենք, Հագայի դատարանն անցյալ տարվա հուլիսին ընդունել է որոշում, ըստ որի Ռուսաստանը պարտավոր է 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրո տուգանք վճարել ժամանակին Խոդորկովսկու ղեկավարած և ներկայումս լուծարված Յուկոս ընկերության բաժնետերերին։ Կրեմլը չի ճանաչում Հագայի որոշումը, փոխարենը եվրոպական մի շարք երկրներում ռուսական գույքի վրա կալանք է դրվում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում Բորիս Խոդորկովսկու փաստաբանը հայտարարել է, որ Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ 82 ամյա հորը հարցաքննության կանչելով ռուսաստանյան իշխանությունները փորձում են ճնշել Խոդորկովսկի ընտանիքին։ Սերգեյ Բադամշինի համոզմամբ այս պատմության հիմքում Միխայել Խոդորկովսկու հասարակական ակտիվ գործունեությունն է, ինչի պատճառով էլ զառամյալ հորը կանչել են հարցաքննության, որպեսզի հոր միջոցով փորձեն նրան ճնշել։ Խոդորկովսկու նախաձեռնությամբ ստեղծված բաց Ռուսաստան հասարակական շարժումը կասկածում է, որ հետաքննությունը մտադիր է լրջորեն զբաղվել Վլադիմիր Պետուխովի 17 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության գործը։ Կազմակերպության կայքում հրապարակված հայտարարությունը մասնավորապես ասվում է, Ռուսաստանի քնչական ծառայությունը այս դեպքում միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ճնշել Խոդորկովսկուն և նրա ընտանիքին։ Ռուսաստանում սկսել են ոչնչացնել պատասխան պատժամիջոցների ենթարկված երկրներից ներգրված մթերքը։ Այս որոշումը Ռուսաստանում խիստ քննադատության է արժանացել։ Ակտիվիստները տարակուսած են, ինչպես կարելի է այրել թարմ մթերքը, երբ երկրում 23 միլիոն մարդ պաշտոնապես աղքատ է։ Ուկրաինական ճգնաժամից հետո արևմտյան և մի շարք այլ երկրների պատասխան Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների հիշեցնենք, Վլադիմիր Պուտինի Կրեմլում որոշեցին թույլ չտալ այդ երկրներից մթերքի ներկրումը։ Արևմուտքից Եվրասիական տնտեսական միության տարածք մթերք այնուամենայնիվ ներկրվում էր հիմնականում Բելարուսի մաքսակետերի միջոցով։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Արտասահմանյան ուտելիքի դեմ արշավը Ռուսաստանում շարունակվում է։ Երեք ուժի մեջ է մտել պատժամիջոցների տակ գտնվող մթերքի ոչնչացման մասին Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը, 3 օգոստոսի 6-ին ոչնչացվել է 250 տոննա միրգ և բանջարեղեն, ինչպես նաև 30 տոննա կաթնամթերք, մեծամասամբ պանիր։ Ռուսաստանի մի շարք շրջանները զեկուցել են, որ Պուտինի հրամանագիրը կատարվել է։ Ընդ որում ոչնչացման մի քանի տարբերակ է օգտագործվում։ Մթերք այրում են, թաղում են հողի մեջ հատուկ մեքենաներով։ Մինչդեռ, ինչպես արդեն հայտնել է մեր ռադիոկայանը, շուրջ 250,000 ռուսաստանցի է դիմել իշխանություններին այդ արգելված մթերքը աղքատներին բաժանելու խնդրանքով։ Միայն Բելգրադում, ինչպես Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունն է հայտնում, ոչնչացվել է 10 տոննա պանիր։ Հավելեմ, որ էմբարգոյի տակ գտնվող մթերքը Ռուսաստան է մտնում Եվրասիական միության անդամ Բելարուսի և Ղազախստանի տարածքից, քանի որ չկան մաքսակետեր, սակայն Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը արդեն տեղադրել է հատուկ կետեր ռուս-բելարուսական և ռուս-ղազախական սահմաններին և Մոսկվան մտադիր է այդ կետերն ավելացնել։ Հիշեցնեմ, անցած տարի օգոստոսին Ռուսաստանը էմբարգո է հայտարարել այն երկրներից ներկրվող գյուղամթերքի համար, որոնք ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Մոսկվան ընդ որում պատրաստվում է ընդլայնել այդ երկրների ցանկը և հավանական է, որ այդ ցանկում հայտնվի նաև օրինակ Վրաստանը։ Ռուսաստանցիները ինտերնետում բողոքում են մթերքը ոչնչացնելու մասին Պուտինի հրամանագրի դեմ, քանի որ երկրում կան մեծ թվով աղքատներ և ոչնչացնելու փոխարեն այդ մթերքը կարելի է նրանց բաժանել։ Սա է բողոքի տրամաբանությունը։ Վերջում հավելեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 23 միլիոն ռուսաստանցի աղքատ է, այսինքն բնակչության 16%-ը, և այս թիվը 2%-ով աճել է անցած տարվա տվյալների հետ համեմատ։ Կրկնում եմ, սրանք պաշտոնական տվյալներ են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների հարցին գրում է, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, երեկ գնահատելով սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի և բանակի կառավարման մեխանիզմների խնդիրը, ասել է, որ բանակն իր մոտեցումները այդ հարցերի վերաբերյալ ներկայացրել է և ներկայումս ամեն ինչ քննարկումների փուլում է։ Սակայն Սեյրան Օհանյանի մի բնորոշումը շատ խոսուն է բանակի դիրքորոշման առումով։ Նա հայտնել է, որ բանակի կառավարման հիերարխիան պետք է հստակ լինի, և այս առումով նշանակում է, որ բանակը դժգոհ է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում բանակի կառավարման ներկայիս մեխանիզմներից, եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակն էլ գրում է, որ շատ ավելի օգտակար կլինի ձեռքիդ ունենալ 5 գործող սահմանադրությունը և այն հոդված առ հոդված համեմատել այս նոր նախագծի հետ, որպեսզի հասկանալի դառնա, թե ինչ է փոխվելու, եթե այն ընդունվի համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով։ Հրապարակի խմբագիրը շարունակում է, որ անշուշտ ինչքան էլ այսօր կարդանք և խորամուխ լինենք այս սահմանադրության, խութերից շատեր նիհայտ կգան միայն գործածության մեջ, և բոլոր վտանգներն այսօր կանխատեսելը դժվար է, բայց ամեն դեպքում կարդալը դիրը։ Մենք դեմ ենք սահմանադրությունը փոխելուն, սա կեղծ օրակարգ է, Սերժ Սարգսյանը փորձում է վերարտադրվել, և նման այլ հայտարարությունները բավարար պատճառ չեն այն չկարդալու համար, չէ՞ որ վաղը, երբ գա քվյարկության պահը, ձեր ընտրողները, ձեր կարծիքն արժևորողները կարող են հարցնել, թե վերաբերված լոզունքներից բացի կոնկրետ ինչ առարկություններ ունեք առաջարկվող տեքստի հետ կապված, և դուք ստիպված կլինեք ինչ-որ հոդաբաշխ պատասխաններ տալ, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Այսօրվա Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։